Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kurëshevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim të këtij emisioni, ju njohim me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë konfirmuar pjesëmarrjen e takimin e Brukselit. Si përfunduan iranianët në Shqipëri, është një raport që do ta dëgjoni të zgjeruar. Bizneset numrojnë humbjet nga vendimi qeveris për ndalimin e kamionve me mallra dhe targa serbe. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e Kosovës dhe Serbisë kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në takimin për menaxhimin e krizave që është thirrur nga shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 22 qershor tha se të enten do të takohet me Borrellin në Bruksel, por jo edhe me Kurtin. Një ditë më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar pjesëmarrjen e takimin e Brukselit. Ai tha se në atë takim do të insistojë lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të tre zyrtarëve policor që po mbahen penga Serbia, shtensionimin e situatës dhe normalizimin e raporteve. Ndërkaq përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, tha se ka ftuar liderët e Kosovës dhe Serbisë në një takim urgjent në Bruksel për gjetjen e një zgjidhje për krizën aktuale. Kam ftuar liderin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe atë të Kosovës Albin Kurti në Bruksel për takime urgjente për të gjetur një mënyrë për të dalë nga kriza aktuale. Na duhet të shtensionimi më një herë shumë i situatës dhe zgjedhje të reja në veri me pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës. Këto janë parsore për rajonin dhe Bashkimin Evropian, shkroi ai në Twitter. Këshilltari i lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit Derek Chollet ka biseduar për situatën e veri të Kosovës me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Të dy zyrtarët perëndimor kërkuan shtensionimin e situatës në Kosovë. Burime diplomatike të Radios Evropa e Lirë më herët kanë përmendur edhe mundësinë që Kurti dhe Vučić të mos kenë takime direkte, por vetëm takime bilaterale me Borrellin. Pjestarët e organizatës Mujahedinve të popullit të Iranit, MEK, punojnë vazhdimisht për rëzimin e pushtetit në Iran. Ata strehohen në manzë të Durzit, por kur policia Shqipërisë ka bastisur kampin, ka hasur në rezistencë. Çfarë bëhet në atë kamp, kush e mbështet dhe çfarë thonë tani SBA-ja për të, ju ftojmë të dëgjoni një raport të zgjeruar nga Krenare Cuboli.
Kështu i kanë rezistuar pjesëtarët e organizatës së Mujahedinëve të popullit të Iranit një aksioni të policisë së Shqipërisë më 20 qershor. Njëri prej tyre është parë edhe duke djegur dokumente. Aksioni ka rezultuar me 36 persona të plagosur nga të dyja anët, si dhe janë sekuestruar 10 pajisje teknologjike. Grupi ka thënë se një pjesëtar i ka vdekur gjatë aksionit policor, por autoritetet kanë garantuar se vdekja nuk lidhet me bastisjet. Mediat lokale kanë raportuar se grupi dyshohet të ketë orkestruar sulme kibernetike kundër institucioneve të huaja. Autoritetet shqiptare nuk kanë dhënë shumë hollësi, por kanë kujtuar se marrveshja për strehimin e tyre parashet që ata të mos përfshihen në aktivitete politike. Si ka përfunduar MEK-u në Shqipëri? Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, autoritetet e Shqipërisë janë pajtuar në 2013 që ti strehojnë rreth 3000 pjesëtar të MEK-ut vetëm për qëllime humanitare. Ata janë zhvendosur nga Iraku, ku jetonin atëherë dhe tani jetojnë në kampin Ashraf 3 në manës të Durrësit, por pretendojnë se e kontrollojnë një rjet brenda Iranit. Pjesëtarët e grupit e konsiderojnë veten disident në ekzil dhe alternativ ndaj regjimit klerik të muslimanëve shiit në Iran. Nëse SBA-ja e kanë tërmjetësuar marrëveshjen e 2013-s, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë më 21 qershor se e mbështet aksionin policor të Shqipërisë dhe nuk e cilëson MEK-un lëvizje opozitare të qëndrueshme demokratike që përfaqëson popullin iranian. Mes tjerash, Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se SBA-ja nuk ofron mbështetje apo trajnime për MEK-un dhe nuk kontribuan në financimin e kësaj organizate. E pyetur nëse Shqipëria duhet ta shkupus marrëveshjen për strehimin e MEK-ut, ambasadori amerikane në Shqipëri, Yuri Kim, ka thënë se ky vendim i takon vetëm qeverisë së Shqipërisë, por autoritetet shqiptare kanë thënë se tash për tash nuk janë duke menduar për diçka të tillë. Prej vitit 1997, SBA-ja ka konsideruar këtë grup si terrorist, mirë po e ka hequr nga lista më 2012 pas lobimit të vazhdueshëm të grupit. Vitin e kaluar, ish nën presidenti amerikan Mike Pence dhe ish sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo i kanë vizituar nga afër pjestarët e mekut në Durrës. Pence madje pati konsideruar kampin Ashraf 3 si shtëpi të shpresës për Iranin e lirë dhe demokratik. Por jo të gjithë janë në të njëjtën linjë. Ish koordinatori i Departamentit Amerikan të Shtetit për kundër terrorizëm, Daniel Benjamin, ka thënë se pjestarët e mekut janë islamo-marxist. Michael Rubin, ish këshilltari Pentagonit për Irak dhe Iran, ka thënë se grupin gjanë një kulti. Çfarë bëhet brenda kampit? Në kompleks nuk mund të hy kush të doj, por vetëm ata që pajisen me leja. Kampi përbohet nga rreth 127 objekte të ndërtuara në një territor prej rreth 40 hektarësh. Brenda është një muze që dokumenton represionin politik në Iran. Raportuohet se aty nuk ka as fëmijë. Burrat dhe gratë flenë ndarës dhe nga ta pritet që t'i dedikohen plotësisht kauzës së mekut. Lufta e tyre kryesore bëhet online. Për dalim prej SBA-s e Bashkimit Evropian, Irani vazhdon ta konsideroj mekun organizatë terroriste. Teherani ka kritikuar shpeshherë edhe Shqipërinë për strehimin e grupit. Prej vitit 2022, lidhjet diplomatike Shqipëri-Iran janë ndërprerë plotësisht pasi Tirana e ka akuzuar Teheranin se ka qenë mbrapa sulmeve kibernetike në infrastrukturën e saj digjitale. Teherani pati hedhur poshtë të akuzë dhe pati thënë se vetë Irani ka qenë viktimë sulmeve nga meku. Më 2018, Shqipëria e pati dëbuar edhe ambasadorin iranian në Tiranë. Zyrtarët amerikan patën duar trokitur vendimin dhe patën thënë se ky është sinjal për liderët e Iranit që nuk do të tolerohet mbështetja e terrorizmit. Ndonse meku është i dedikuar vazhdimisht për rrëzimin e regjimit në Teheran, shumë diplomatë dhe analistë besojnë se është e vështirë të përcaktohet niveli mbështetjes që e gëzon ky grup sot në Iran.
Bizneset nga Kosova kanë filluar të numrojnë humbjet nga vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e kamionëve me mallra dhe targa serbe. Disa nga pronarët e bizneseve konsiderojnë se ekzekutivi është dashur të njoftojë paraprakisht bizneset për vendimin. Nadia Ahmeti na njofton nga Prishtina.
12 kamion me grur të një kompanie private nga Kosova kanë mbetur të bllokuara në pikat kufitare në Merdar dhe Jarin për shkak të vendimit të qeverisë për ndalimin e hyrjes së kamioneve me targa dhe mallra me origjinën nga Serbia. Vendimi për ndalimin e hyrjes së mauneve me targa dhe mallra serbe në Kosovën nga ekzekutivi është marrë me 15 qershor pas arrestimit të tre policëve kosovare nga forcat serbe. Kryeministri Albin Kurti e cilsoi ndalesën si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. Zyrtarët e doganës së Kosovës të mërkurën thanë për Radio në Evropa e Lirë se që nga marrja vendimit nga ekzekutivi, asnjë kamion me mallra dhe targa serbe nuk ka hyrë në territorin e Kosovës. Besart Krasniqi, pronari kompanisë për përpunimin e produkteve të drithrave Amidoni Group, tha se përveç ngarkesave nga Serbia, disa nga ngarkesat në kamion janë nga Hungaria dhe Kroacia, por transportuesit kanë targa serbe. Vlera financiare grurit në një kamion tregon ai arrin deri në 8000 euro, kurse vlera përgjithshme rreth 96000 euro. Megjithatë, ai tregon se mallin nuk ka mundësi ta kthejë tek kompania blerëse.
Po s'ta këthen mollin, se molli ka kaluat dogonën e Serbisë, ashtu ne këthetin në Hungaria, as Kroacia, tama. Kametën që të në mërdore dhe është ka jarinja në anena.
Edhe nga kompania për prodhimin e këpucëve solid, tregojnë se 4 kamion me lënë të parën nga Portugalia kanë betur të blokuar në kufi me Serbinë. Shpejtim Kuqi, pronari kompanisë, tha se mos pranimi me kohë lëndës së parë dovonoj në përfundimin e prodhimit të produktit final për kompanit e kontraktuara.
Kur sa punonë, unë jam me kohën, jam mra, përse programi ka qenë mas të lartë ti ditën e honë me hinë prodhim, që të honën, dhe më dhënë, për që të honën e sajallës, po këndë e gjithë dhe sen më në prodhim.
Kompania tjetër Elkos Group tregon se nuk kanë të bllokuar ndonjë kamion, por që nga 15 qershori, deri me tash nuk kanë bërë ndonjë kërkesë për mallra qoftë nga Serbia apo shtetet evropiane të cilat shfrytëzojnë transportin e Serbisë. Vendimi i qeverisë së Kosovës pa paralajmërim ose konsultim me bizneset importuese ka shkaktuar humbje financiare, thot edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Ai tha se bizneset kanë bërë shumë ankesa për humbje.
Pa mundësi për me hyrë në vendin tonë, dhe kjo pju shkakton shumë shpenzime për shkak të transportit huaj ndërkombëtar që kanë kontraktuar për shkak të më importu prej Serbisë ose për shkak pagesa që i kanë bënë Serbia dhe tani nuk pranojnë ata që t'ia kthejnë pagesën.
Në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të Prishtinës zyrtare, të martën shofer kamionesh në territorin e Serbisë kishin bllokuar rrugët që çojnë drejt tri pikave kufitare me Kosovën, Merdare, Jarin dhe Berniak, duke mos lejuar kamion me targa të Kosovës të kalojnë nëpër territorin serb. Serbia është ndër vendet me praninë më të madhe të produkteve, qoftë ushqimore apo edhe të tjera në Kosovë. Brenda një dite, ky shtet eksporton madhra në Kosovë në vlerë prej 1 milion eurosh. Në 5 vjetët e fundit, ky shtet ka eksportuar produkte në Kosovë në vlerë prej mbi 1.3 miliard eurosh. Gjatë së njëjtës periudhe, prodhimet e Kosovës në tregun e Serbisë kanë arritur vlerën e 215 milion eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Në ndecja me 5 turist në bord që u nis të dielën drejt rënojave të Titanicut vazhdon të jetë humbur, ajo i humbi kontaktet rreth 2 orë pas nisjes. Ekipet e shpëtimit janë në garë me kohën pasi në ndecës besohet se i kanë mbetur vetëm edhe disa orë furnizim me oksigjen. Në raportin e vazhdim sjellim informacionet e fundit rreth kësaj çështje. Një ekip shumë kombësh për kërkim shpëtim po vazhdon kërkimin nga deti dhe ajri për në ndecën e zhdukur Titan. Në ndecja me 5 turist në bord u nis të dielën drejt rënojave të Titanicut, por humbi kontaktin 1 orë 45 minuta pas nisjes. Ekipet e shpëtimit janë në garë, me kohën pasi në ndecës besohet se i kanë mbetur vetëm disa orë furnizim me oksigjen. Në ndecja Titan, që ofrohet nga kompania Meselin e Shtetë Bashkuarat Amerikës Ocean Gate, ishte nisur drejtanies se fundosur Titanic të dielën në orën 8, si pas kohës lokale. Në ndecja humbi kontaktin me anien mbështetëse në më pak se 2 orë pas nisjes drejt Titanicut në Oceanin Atlantik. Titan nisi ekspediten me 96 orë furnizim me oksigjen, tha kompania Ocean Gate, që nënkuptonte se furnizimi mund të argjohet të mëngjesin e së entës, por ekspertët thanë se sa gjatë mund të zgjasin furnizimet me oksigjen varet nga disa faktor, sikurse nëse në ndecja ende ka energji elektrike dhe se sa të qetë qëndrojnë pasagjerët në bordin e saj. Të mërkurën roja bregdetare amerikane tha se avionet kanadez kanë dëgjuar zhurma nën ujë. Ekipet e kërkim shpëtimit kanë lëshuar nën ujë disa pajisje kërkuese në zonën ku janë detektuar zhurmat, por zyrtarët kanë paralajmëruar se zhurmat e detektuara mund të mos kenë ardhur nga në ndecja Titan. Kur jeni në mes të ekipeve të kërkim shpëtimit, ju gjithmonë keni shpresë, tha kapiteni i rojeve bregdetare gjatë një konference për media të mërkurën. Sa i përket zhurmave, ne nuk e dim se çfarë saksisht janë ato. Pjesë të anijes së fundosur Titaniku gjenden 3810 metra në thellësi të detit, mbi 620 kilometra në jug të Newfoundland të Kanadas. Pasagjerët në Titan kishin paguar nga $250,000 secili për këtë ekspedit. Stockton Rush, 61 vjeçar, është shef ekzekutiv i Ocean Gate, kompanisë që realizon ekspeditën drejt Titanicut dhe kompania e ka konfirmuar se edhe vetaj është në bord. Ai është inxhinier me përvojë i cili më parë ka dizajnuar një aeroplan eksperimental dhe ka punuar edhe në nëndecë të tjera të vogla. Rush e ka themeluar kompaninë me 2009 duke ofruar konsumatorëve mundësi për ta përjetuar udhëtimin në thellësi të detit dhe ka marrë vëmendjen e medjave botërore në vitin 2021 kur ka nisur të ofroj mundësi për turistët që duan ta shohin prej afër Titanicun e fundosur. Pjesëmarrësit udhtojnë rreth 595 kilometra në një anije të madhe përmbi anijen e fundosur dhe më pas zhytën nën ujë për 8 orë me nëndecën Titan. Ambasada Gjermane në Prishtinë ka demantuar pretendimet e ministrit të brendshëm të Serbisë se Gjermania ka në mbrojtje një person që Beogradi dyshon se e ka vrarë politikanin serb nga veriu i Kosovës, Oliver Ivanović. Ambasada Gjermane tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka dieni se kush e ka vrarë Ivanovićin me 16 janar 2018. Deklaratat që thonë se Dorasi është në mbrojtje në autoriteteve gjermane nuk janë të vërteta. Qeveria gjermane nuk ka pranuar asnjë kërkesë nga autoritetet serbe për këtë çështje, u tha në përgjigje. Me 21 qershor, ministri i brendshëm i Serbisë Branislav Gašić tha se autoritetet serbe e din saktësisht se kush e ka vrarë Oliver Ivanovićin. Ai tha se policia serbe ka kërkuar nga autoritetet gjermane këtë person në mbrojtjen e të cilëve ai është. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Miru dëgjofshim.